Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave bijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni kemi veçuar. Qeveria e Serbisë, me cilën do përbërje të re, nuk do të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës, thonë analistët. Për zhbërjen e strukturave ilegale në veri, analistët kërkojnë më shumë angazhim edhe të autoriteteve kosovare. Abetaria e Përbashkët tregon se fryma për Shqipëri të Madhe nuk është shuar, thot Oliver Ivanović. Agjencia kundër korrupsionit kritikohet për mos verifikimin e pasurisë së zyrtarëve qeveritar. Merkel propozon në referendum për Greqinë nëse do ose jo të mbetet në eurozonë. Facebooku nis shitjen e aksioneve për investitorët e rëndomt. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, një përmbledhje e shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, ka pritur në takim zëvendës kryetarin e parlamentit të Austrisë, Fritz Neugebauer. Me këtë rast, Jahjaga ka thënë se kontributi i Austrisë në Kosovë në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe të diplomacisë është shumë i rëndësishëm për paqen dhe sigurinë e përgjithshme të rajonit. Sipas njoftimit të presidencës, Neugebauer ka shprehur gatishmërinë e Austrisë për thellim të mëtejmë të bashkëpunimit në fushën e arsimit, ekonomisë dhe turizmit. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović ka thënë se promovimi i abetarës së përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës është mesazh i qartë se fryma për Shqipëri të Madhe nuk është shuar. Kjo ide, e cila të paktën në mënyrë deklarative është e papranueshme për Evropën dhe botën, është edhe një pretendim serioz për territorin e Serbisë. Prandaj ajo duhet të hasë në një reagim të fortë, jo vetëm të Beogradit, ka thënë Ivanović mediat serbe. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka kërkuar reagimin e komunitetit ndërkombëtar dhe të forcave ndërkombëtare në Kosovë për sulmin në stacionin e policisë në Dobrosin. Një ditë më parë, Dačić ka thënë se grupe të armatosura të shqiptarëve kanë sulmuar këtë postblok të policisë në rrethin të Bujanocit nga kufiri me Kosovën. Pas qëndrimit të sotëm në Dobrosin, Dačić ka thënë se qëllimi i sulmuesve ka qenë likuidimi i policëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka hedhur në qarkullim idenë që Greqia të mbajë referendum nëse grekët të duan të mbesin në eurozonë pas zgjedhjeve të përgjithshme të muajit të ardhshëm. Zyra e kryeministrit grek tha se Merkel ka bërë propozimin gjatë bisedës telefonike me presidentin Carlos Papulias. Kryeministria po ashtu ka thënë se kjo është përtej përgjegjësive të qeverisë përkohshme, e cila do të jetë në detyrë deri në zgjedhjet e 17 qershorit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë publike angazhime të reja për të trajtuar mungesat e ushqimit në Afrikë, përfshirë 3 miliard dollar investime në sektorin privat. Plani synon të zhvilloj bujqësinë dhe të heqë nga varfëria 50 milion njerëz gjatë 10 vjetëve të ardhshëm. Duke folur në simpoziumin për bujqësinë globale dhe sigurinë e ushqimit në Washington, Obama ka thënë se udhëheqësit e G8-s do të miratojnë iniciativën në takimin dyditor të tyre që nisë të premtën në Camp David të Marylandit. Dhjetra mijë shiit kanë protestuar të premtën në Bahrein kundër propozimeve për unitet ndërmjet mbretërisë udhëhequr nga sunitët dhe Arabisë Saudite. Me sloganet Bahreini nuk është në shitje, ata kanë marshuar jashtë kryeqytetit Manama. Propozimet janë pjesë e planit të udhëheqësve sunit të gjirit arabik. Në Iranin e banuar kryesisht me shiit, media shtetërore kanë raportuar po ashtu për protesta masive kundër propozimeve në fjalë. Udhëheqësit e Iranit thonë se plani është komplot i Shteteve të Bashkuara. Rrjeti më i madh social në internet Facebook ka nisur shitjen e aksioneve për investitorët e rëndomt. Themeluesi i Facebookut, njëherë shef ekzekutiv i tij, Mark Zuckerberg, ka hapur shitjen për bursën Nasdaq. Ai është përgëzuar nga qindra punëtorë në selinë e Facebookut në Kaliforni, derisa i ka rënë zilës për Nasdaqun e New Yorkut. Kompania ka vendosur që çmimi i aksioneve të jetë $38 në atë që njihet si oferta fillestare publike. Vlerësohet se vlera e kompanisë do të shkojë në më shumë se $100 miliard, që është vlera më e madhe në tregun e kompanive të internetit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Çfarëdo që të jetë përbërja e qeverisë së re në Beograd, ajo nuk do të ndryshojë qasjen e drejtashme ndaj Kosovës, thonë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Ata vlerësojnë se integrimi në Bashkimin Evropian do të mbetet mjet që mund të përdoret për ta nxitur shtetin serb që të jetë më konstruktiv ndaj Prishtinës. Ndërkaq që zhbërja e strukturave paralele serbe nga Kosova, sipas tyre kërkon një angazhim më të shtuar edhe të autoriteteve kosovare. Kronik e Edona Picit.
Këtë të diel, qytetarët serb do të zgjedhin në raundin e dytë të votimeve të preferuarin e tyre për postin e presidentit të Serbisë. Derisa vlerësohet ja i rëndësishëm për politikat e ardhshme në Beograd dhe Bruksel, rezultati i garës ndërmjet liderit të Partisë Demokratike Boris Tadić dhe atij të Partisë Progresive Tomislav Nikolić nuk ka zgjuar dhe as kureshtjen e Prishtinës, e cila duket se nuk e çan kokën për përbërjen e re të qeverisë serbe. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar u patën shprehur në mbështetje të një qeverie pro-evropiane në Serbi, por patën thënë se procesi integrues i vendit nuk varet nga pushteti serb. Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet synimi përbashkët për të dyja vendet, por dallimet dalin në pah kur bëhet fjalë për mënyrat e realizimit të këtij synimi. Drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se kushdo që të jetë në krye të qeverisë së re nuk do të ketë mbështetjen e shumicës për të ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Serbia, sipas tij, nuk është ende gatshme të pranojë se do të hyjë në Bashkimin Evropian pa Kosovën.
In Serbian, when you said that you are insisting on Kosovo in European Union, that means...
Nëse në Serbi insistoni që Kosova të jetë brenda Bashkimit Evropian, do të thotë se insistoni që Kosova të mbetet e Serbisë. Mendoj se në realitet kemi një transformim tjetër që parasheh ecjen e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por për këtë ide nuk do të ketë mbështetje të mjaftueshme as Tadiçi e as Nikolici, vlerësoi ai. Avancimi në procesin integrues në BE që deri më tani është përdorur si mjet për ta nxitur Serbinë të përmirësojë raportet me Kosovën, sipas Janićit nuk do t'i mjaftojë qeverisë ardhshme serbe. Kjo e fundit, sipas tij, është e interesuar në përdorimin e, siç e quajti ai, kartës së përfitimeve financiare nga Brukseli, ndërsa është e gatshme që në heshtje të marrë mjete edhe nga Moska. Mirpo, një lëshim që Serbia ka bërë ndaj kërkesave të BE në raport me Kosovën, sipas kreut të Forumit për marrëdhënie etnike në Beograd është shpërbërja e ministrisë serbe për Kosovën. Ky ndryshim, sipas drejtorit ekzekutiv të Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, nuk do të ndryshojë kalkulimet politike të Serbisë ndaj Kosovës.
Kësaj, edhe fakti që mbasi nuk do të ketë ministri për Kosovën, nuk do të thotë shumë për arsye se qeveria serbe vazhdimisht ka gjetur mënyra të ndryshme për të minuar rendin dhe qetësinë në Kosovë, duke i përkrahur strukturat paralele, qoftë një pjesë e tyre përmes kësaj ministrie, mirë po edhe prej ministrive tjera të linjës.
Edhe pse njohja e Kosovës nga Serbia vazhdon të mbetet jashtë listës së parakushteve për progresin e shtetit serb në procesin integrues në BE, normalizimi i raporteve me Prishtinën vazhdon të jetë në krye të kësaj liste. Kërkesa thelbësore që qeveritë evropiane i adrejtuan përgjatë muajve të kaluar Beogradit ishte zhbërja e strukturave paralele serbe në Kosovë. Mirë po, edhe kjo vlerësohet të jetë një proces që mund të marrë me vite për shkak të varësisë së deritashme që serbët, sidomos ata të veriut të Kosovës, kanë pasur nga qeveria në Serbi dhe për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj autoriteteve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit për, siç ka thënë, anashkalimin dhe mos verifikimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe gjyqësorit. Kritika ka bërë edhe ndaj strategjisë së tanishme kundër korrupsionit. Të gjitha këto janë cilësuar si jo profesionale nga zyrtarë të Agjencisë Antikorrupsion. Bekim Bislimi raporton për të tjera holsi.
Instituti Demokratik i Kosovës ka shprehur qetësimet lidhur me rolin e Kuvendit të Kosovës në luftë kundër korrupsionit, raportin vjetor të Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, strategjin kundër korrupsionit dhe deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë. Në konferencën për media, Merita Mustafa, menaxhere e programit kundër korrupsion e Institutit Demokratik të Kosovës, ka theksuar se raporti Agjencisë Kosovare kundër korrupsion për vitin 2011 nxjerr në pas sipas saj rezultatet minore të kësaj agjencie.
Gjitha të dhënat në këtë raport dëshmojnë se impakti i kësaj agjencie kundër korrupsionit tek organet e ndjekjes është simbolik e që përfundon me gjithsej 6 arrestime që nga themelimi i saj. Një element tjetër i cili po ashtu e vënë në pikpyetje punën e kësaj agjencie dhe pavarësinë e saj është anashkalimi dhe mosverifikimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë brenda dy institucioneve kryesore të shtetit, e që janë qeveria dhe gjyqësori, të cilat njëkohësisht edhe dyshohen se janë dy segmentet më të korruptuar të shtetit tonë.
Mustafa gjithashtu ka kritikuar organin më të lartë ligjvënës të Kosovës, siç ka theksuar ajo, për indiferencën ndaj raportit të Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, raport mbi të cilin Instituti Demokratik i Kosovës i bazon kritikat. Ndryshe, Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar edhe strategjinë kundër korrupsionit për, siç është thënë, mangësitë e saj. Kujtim mbytyçin nga ky institut ka theksuar se strategjia tanishme ka mangësi në studimin dhe ulumtimin e shkaqeve, natyrës dhe shkallës së korrupsionit në nivel të vendit.
KDI konsideron se ky dokument është vetëm retorik dhe si i tillë nuk mund të luftoj dhe as të ndikoj as pak në minimimin e dukurive korruptive. Kjo situatë na dëshmon edhe njerë se vullneti parlamentit dhe qeverisë për të përbodur me këtë fenomen është inexistent.
Në anën tjetër, ndaj kritikave të Institutit Demokratik të Kosovës, të cilat i ka bërë në adresë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, ka reaguar drejtori kësaj të fundit Hasan Preteni. Ai ka quajtur vlerësime jo serioze dhe jo profesionale ato të KDI-s lidhur me raportin e kësaj agjencie, duke theksuar se agjencia i kryen të gjitha obligimet të cilat i ka në përputhje me ligjin.
Unë agjencia definitivisht i kryen gjitha obligimet të cilat konform ligjet për deklarime dhe kontrol me pasurisë i bën, kurse pjesën e prejardhjes së pasurisë nuk është çështje që nuk e punon agjencia, por prejardhja e pasurisë, vërtetësimi i prejardhjes pasurisë nuk është i caktuar në ligj.
Preteni ka shtuar që adresimi kritikave nuk duhet të bëhet drejt agjencisë, por drejt Kuvendit të Kosovës, që ai ta ndërroi legjislacionin, ndërkohë që, siç thaj, agjencia do të zbatojë atë legjislacion që është ende në fuqi. Ndryshe, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës kanë theksuar se për të dalë nga situata ku korrupsioni po shndërrohet në kulturë, alternativa vetme është vullneti politik, i cili mund të shndërrohet në veprime konkrete kundër korrupsionit. Në këtë kuadër, sipas këtij instituti, duhet të bërë kompletimi ligjeve kundër korrupsionit me tekst të veçantë, aprovimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, krijimin e një strategjie e cila do të adresonte drejt nivelin dhe shkaqet e korrupsionit, si dhe krijimin e një gjykate speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zonat ekonomike në Kosovë nuk kanë funksionuar me sukses, pavarësisht se janë krijuar me qëllim të zhvillimit të vendit, thuhet në një hulumtim të Institutit për Studime të Avancuara GAP. Përfaqësues të këtij instituti japin edhe një varg rekomandimesh për plotësimin e projektligjit për zonat ekonomike dhe funksionimin më të mirë të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përveç sjelljes së bazës ligjore për krijimin e zonave ekonomike, funksionimi i tyre në Kosovë nuk ka qenë i suksesshëm deri më tani, thuhet në një hulumtim të Institutit për Studime të Avancuara. Që nga hyrja në fuqi e ligjit për zonat ekonomike, sipas këtij hulumtimi, qeveria e Kosovës ka shpallur vetëm dy zona ekonomike: Parkun e biznesit në Drenas dhe Parkun teknologjik në Skënderaj, prej të cilave kjo e fundit ka dështuar tërësisht si projekt. Analisti politikave ekonomike në Institutin GAP, Jeton Mehmeti, thotë se gjatë hulumtimit që kanë bërë për zbatimin e këtij ligji, kanë evidentuar se ky ligj nuk ka pasur ndikim të duhur në zhvillimin e parçeve të biznesit.
Në hulumtimin tonë kemi dashur të shohim se sa janë funksionale parçet e bizneseve, po quaj kushtimisht parçet e biznesit, megjithëse kanë emërtime të ndryshme në Kosovë, edhe kemi hasur se disa janë të jetë funksionale. Në disa ka ngjecje në punimin e infrastrukturë. Kemi hasur se ka inkubator të biznesit pas një biznes të vetëm në to. Dhe, si që përmenda ma herët, kemi parë se ka park të biznesit të shpallur nga ana e qeverisë i cili ka dështuar përsisht si projekt.
Ndryshe ligji për zonat ekonomike i miratuar në vitin 2009 kishte për qëllim krijimin e zonave të caktuara ku bizneset do të kishin kushte më të mira në krahasim me pjesët tjera të Kosovës për të zhvilluar veprimtarinë e tyre, në veçanti çasje më të lehtë të transportit, energji, ujë dhe shërbime tjera të domosdoshme për bizneset. Sipas këtij hulumtimi të Institutit GAP, ky ligj as për së afërmi nuk ka arritur këto qëllime. Jeton Mehmeti thotë se qeveria e Kosovës nuk ka treguar rezultatet e duhura në krijimin e zonave ekonomike.
Vetëm parku i biznesit në Drenas dhe parku teknologjik në Skënderaj kanë arritur të shpallën zona ekonomike nga ana e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se ligji për zonat ekonomike i miratuar 3 vjet më parë, gjatë këtij viti do të plotësohet për shkak se si thon ata, ka mangësi. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencionit për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Granit Berisha, shprehet:
Ne kemi parë në terren në situatë të cila pajtohemi, se nuk përputhet shumë me atë se çfarë është promovuar dhe me atë se çfarë është reflektuar me qëllime në ligj. Mirë po, një detyrë e tillë nuk i takon vetëm institucioneve qendrore, që të siguroj që kjo formë zhvillimi të sektorit privat të jetë e suksesshme.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zonat ekonomike është futur në programin legislativ të qeverisë së Kosovës për vitin 2012 dhe pritet të miratohet së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga shëndetësia. Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por jo vetëm, përballet me mungesë të theksuar të anesteziologëve. Numri i tyre në këtë institucion është 40, ndonse nevojat janë për 90 anesteziolog. Në kushte më të mira nuk janë as spitalet rajonale. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës si dhe gjitha spitalet rajonale të Kosovës janë në mungesë anesteziologësh, derisa në QKUK vitin e kaluar janë kryer 14.500 operacione, si dhe 5.182 pacientë janë trajtuar në mjekim intensiv, gjithë këtë punë kanë bërë vetëm 40 anesteziolog. Drejtori i anesteziologjisë Nehat Baftiu deklaron se të gjitha spitalet rajonale në Kosovë, përfshir edhe qendrën klinike, kanë mungesë anesteziologësh.
Kosova vun për numrin e anesteziologëve, jo vetëm qendra klinike universitare, që sipas gjithë raporteve që i kanë, qendrës klinike universitare i duhen 75 anesteziolog minimum për 32 sala dhe 3 mjekime intensive, por vujnë edhe spitalit rajonale. Spitali rajonal i Mitrovicës e ka vetëm një anesteziolog, spitali rajonal i Vushtrisë e ka vetëm një anesteziolog, spitali rajonal i Pesë e ka vetëm dy anesteziolog, njëjtën situatë në spitalet tjera.
Por sipas doktor Baftiut, mungesa e anesteziologëve është rezultati i punës së vështirë me shumë përgjegjësi, andaj edhe specialistët e rinj i ikin një profesioni të tillë.
Është një profesion mjaft i rëndë, pa ne falenderojmë ose se ne edhe pse në botë janë kodri më i privilegjum dhe më i pagum. Këtu te ne është një e kundërta, alo nuk kemi dalën si përfoqe dhe alo nuk kemi i bën identitetin tonë dhe i ikin këtij profesioni sepse është shumë i rëndë.
E Agron Pala, i anesteziolog reanimator, thotë se janë të stërngarkuar me punë.
Të ndodh për shembull një anesteziolog që është përgjegjës për një sallë i mund 3 dhe 4 salla me ndihmën e teknikëve.
Kosova ka rreth 90 anesteziolog, vetëm në qendrën klinike universitare numri i anesteziologëve do duhet të ishte 90 për të mbuluar nevojat e pacientve, derisa aktualisht janë vetëm 40 anesteziolog për gjithë klinikat brenda QKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në rajon dhe botë. Ekspertët e së drejtës kushtetuese në Maqedoni janë të mendimit se janë pjekur të gjitha kushtet që kushtetuta e Maqedonisë të pësojnë ndryshime, por ata janë të ndarë kur bëhet fjalë për atë se çfarë është me prioritet për të ndryshuar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e së drejtës kushtetuese, duke komentuar kërkesën e Partisë Maqedonase në opozitë Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, e cila kërkon ndryshimin e kushtetutës në pjesën që vepërat e dyshimta gjatë privatizimit të mos vjetërsohen, janë të mendimit se janë pjekur të gjitha kushtet që kushtetuta e Maqedonisë të pësojë ndryshime, por ata janë të ndarë kur bëhet fjalë rreth prioriteteve se cilat pjesë gjenerojnë krizë ose bien ndesh me dispozitat ligjore gjatë harmonizimit të legjislacionit të vendit me atë të Bashkimit Evropian. Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në gjykatën e Strasburit, thot se kushtetuta e Maqedonisë duhet të rifreskohet sa i përket mbrojtjes të drejtave të njeriut, ku në shumë dimensione, si që shprehet ajo, ka vrimat e erta për mes të cilave krijohet mundësia të amnistohen institucionet të cilat bëjnë shkelje në këtë drejtim. Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, si çështje që kërkon zgjidhje emergjente, për mua është aspekti të drejtave të njeriut. Mendoj se këtu duhet bërë disa ndryshime, tu mundësohet institucioneve të veprojnë konform kushtetutës, nëse në forma të caktuara në shoqëri kërcënohen të drejtat e njeriut, tekson Margarita Caca Nikolovska, eksperte për çështje juridike. Gjersa Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se kushtetuta e Maqedonisë në më shumë pjesë të saj gjeneron krizë, veçanërisht në pjesët ku preken interesat e qytetarëve shqiptar.
Ka nevojë për disa ndryshime për çështjen e statusit kushtetues politik dhe juridik të shqiptarëve në Maqedoni. Çështja e gjuhës duhet të precizohet në kushtetutë, me qenë se tash përsëri parashtrohet pyetja se vallë është ose nuk është e garantuar gjuha shqipe. E dyta, çështja e simboleve po ashtu nuk është e theksuar, edhe ajo që është një pyetje shumë delikate, çështja e miratimit të vendimeve të karakterit juridik dhe politik për ato çështje të cilat kanë lidhje me çështjet nacionale në Maqedoni dhe duhet të zbatohet shumica e bazenterit.
Ndryshe partitë politike shqiptare janë paraqitur të ndara lidhur me propozimin për ndryshimet kushtetuese me të cilin LSDM kërkon veprat e dyshimta gjatë privatizimit të mos vjetërsohen. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se nuk është koha për iniciativa të ndryshimeve kushtetuese, gjërsa Partia Shqiptare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare në parim është shprehur pro ndryshimeve kushtetuese, por ka kërkuar që marrëveshja politike që ofron kjo parti të jetë pjesë ndryshimeve kushtetuese dhe pastaj edhe bigjore, e që ka të bëjë me funksionimin e Maqedonisë në mënyrë konsensuale ndërmjet maqedonësve dhe shqiptarëve, një herë duke garantuar të gjitha të drejtat e bashkësive të tjera etnike që jetojnë në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Liderët e GTT-s nisin sot samitin në Shtetet e Bashkuara. Tema kryesore në agjendë pritet të jetë kriza e borxheve të Evropës dhe shqetësimet për daljen eventuale të Greqisë nga eurozona. Kronike e korrespondentit Richard Solaç.
Udhëheqësit e ekonomive kryesore të botës mlidhen sot në verilindje të Shteteve të Bashkuara për një samit dyditor të GTT-s, në të cilin pritet të dominojë thellimi i krizës në eurozonë. Qetësia në Camp David, rezidencë presidenciale SBA-s që këtë vit shërben si vend takimi GTT-s, bie ndesh me panikun që kërcënohet të shkaktohet nga kriza me Greqinë në prag të falimentimit dhe ekonomitë botërore që po përgatiten për më të keqen. Më 17 maj, kryeministri britanik David Cameron paralajmëroi rrezikun potencial. Eurozona është në një udhkryq, ajo ose duhet të zgjidhë problemet e saj ose do të përballet me shpërbërjen e saj eventuale, pas thënë Cameron. Presidenti Amerikan Barack Obama do të presë Cameronin, si kurse dhe krerët e Kanadas, Francës, Gjermanis, Italis dhe Japonis. Në munges të presidentit Rus Vladimir Putin, numri 2 në Mosk, kryeministri Dimitri Medvedev do të jetë gjithashtu i pranishëm. Zyrtarët Amerikan kanë shprehur shqetësimin se kriza e borgjit në Evropë mund të rrezikojë rimëkëmbjen e brisht Amerikane. Në të vërtet, kriza ka vazhduar të dalë në pa në ditët e fundit. Grekët kanë dërhequr rreth 3 miliard euro nga bankat që nga zgjedhjet e 6 maj, të cilat nuk nxorën fitues vendimtar. me rritjen e votave për parti që kundërshtojnë masat shtrënguese, analistët paralajmërojnë se nëse qeveria e re që del nga zgjedhjet e qershorit kundërshton kushtet e planit ndërkombëtar të shpëtimit, dalja e Athinës nga eurozona është e mundshme. Rezultati do të ishte katastrofik dhe do të minonte besimin e investitorëve në Itali dhe në Spanjë, ku kostoja e huamarrjes ka prekur qiellin. Nga atje, efekti do të përhapej globalisht dhe zyrtarët evropian tashmë kanë folur për pasojat e paparashikueshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel në anën tjetër do të jetë e shtyrë të tregojë fleksibilitet më të madh në ritmin dhe në mjetet me të cilat anëtarët e eurozonës i trajtojnë borxhet e tyre masive, thot Uri Dadush, drejtori politikave ekonomike në Bankën Botërore.
I expect that some more pressure will be put.
Unë pres një presion më të madh mbi zonjën Merkel, veçanërisht në lidhje me një politikë më ekspansioniste monetare dhe gjithashtu pres një presion që të lejohet një liri veprimi Bankës Qendrore Evropiane në lidhje me politikat e veta ekspansioniste. Por më duhet të them se të gjithë në këtë takim do të jenë të vetëdijshëm për faktin se Gjermania mund të bëjë vetëm kaq, thot Dadush. Shfaqja e fytyrave të reja në G8 këtë vit vjen së bashku me mungesën dukshme të një të vjetre, atë të presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se është i zënë me formimin e qeverisë në Moskë. Shumë vëzhgues thonë se veprimi i tij është një mospërfillje që vjen në mesin e tensioneve të vazhdueshme me Perëndimin në lidhje me mburojen raketore dhe të drejtat e njeriut.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e NATO-s do të arrijnë këtë fundjavë në Chicago të Shteteve të Bashkuara për samitin që do të përqendrohet kryesisht në tërheqjen e trupave të aleancës nga Afganistani. Takimi ndodh derisa aleatët evropian po luftojnë me masat e kursimit dhe me presionin publik për ndalimin e angazhimeve në Afganistan. Raporti i korrespondentes në Washington, Heather Maher. Herën e fundit, kur udhëheqësit e NATO-s janë mbledhur për një samit në Lisbon të 2010-s, ata janë pajtuar të ndalojnë operacionet ushtarake në Afganistan në fund të vitit 2014 dhe të dorëzojnë përgjegjësitë të sigurisë të forcat afgane. Kur të takohen këtë javë në Chicago, ata do të flasin për mënyrat e realizimit të një gjëje të tillë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, javën e kaluar ka shfaqur shpresën se alianca do të vazhdojë trajnimin, këshillimin dhe asistimin e forcave afgane të sigurisë, ndërsa operacionin e pas konfliktit e ka cilësuar si mision të ri me rol të ri. Ky mision i ri pritet të kushtojë rreth 4 miliard euro në vit. Rasmussen pret që udhëheqësit në summit të shprehen të vendosur për angazhimet e tyre financiare.
We all have a stake in maintaining the gains we have made together.
Të gjithë kemi hise në ruajtjen e arritjeve që kemi bërë së bashku me investime dhe sakrifica, ka thënë Rasmussen. Shumica e aleatëve planifikojnë tërheqjen graduale të forcave luftarake nga tani deri në fund të vitit 2014, por ka shqetësime se disa mund të ndjekin presidentin e Francës, François Hollande, i cili ka premtuar tërheqjen e trupave franceze nga Afganistani në fund të këtij viti. Ish diplomat amerikane Heather Conley thot se nuk parashet diskutime për rregullat e strategjisë dalëse të përcaktuara 2 vjet më parë në Lisbon. Mendoj se ajo që do të shohim do të jetë një rikonfirmim i qartë i strategjisë së tranzicionit deri më 2014. Shumë pyetje megjithatë vazhdojnë të mbesin rreth planit të presidentit Holland për tërheqjen e trupave franceze në fund të këtij viti. Nëse një gjë e tillë do të ketë efektin domino, thot Conley. Në Afganistan, zyrtarët kanë marrë qëndrimin prit dhe shi. Sia Makheravi, zëdhënësi presidentit Hamid Karzai, thot se qëllimi i delegacionit afgan është që të kthehet në shtëpi me garancit se aleatët e NATO-s nuk do të braktisin vendin e brisht. Shpresojmë se me mbështetjen për programet dhe propozimet që do t'i paraqes delegacioni afgan në takim, do të ketë garanci afagjate për paqe dhe stabilitet në Afganistan, thot Heravi. Ndonë se Afganistani do të dominojnë noi agjendën e samitit, udhëheqësit e NATO-s do të diskutojnë edhe mbrojtjen raketore në Evropë. Në diskutim do të jetë edhe roli i ardhshëm i aleancës 63 vjeçare. Ai që nuk do të jetë në agjendën e Chicagos është zgjerimi, çfarë do të thotë se vendet aspiruese si Gjeorgjia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi do të shkojnë në shtëpi duar bosh. Kujtojmë para mbylljes disa nga titujt e këtij edicioni. Qeveria e Serbisë me cilën do përbërje të re nuk do të ndryshoj qasjen ndaj Kosovës, thonë analistët. Betarja e përbashkët tregon se fryma për Shqipëri të madhe nuk është shuar, thot Oliver Ivanovic. Agjencia kundër korrupsionit kritikohet për mos verifikimin e pasurisë së zyrtarëve qeveritarë. Merkel propozon në referendum për Greqinë nëse do ose jo të mbetet në eurozonë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europailir.org. Duke ju uruar një fundjavë të këndshme, bashkëmiru dëgjofshim.